amaevo yakho athunywa kwamanye amazwe amumetha amanga wodwa zwi. Dakula qiniso abalithwele bazama ukudistorta kuphela yonke into eyenzakalayo, benze ngazani kuthiwa laba abantu ababedemonstrate yibaba wrong, kodwa bona beyibo abathuma izigangi zabo zarepha abantu. So lapha kuvele kakula nto efuna ukulungisiswa, njengoba nakho e-Afrika yonke kuvele kubusa bona laba abantu abalembuzo wobuzwana nxa ngasi bakhangela sibisibili sibahlolisisa kule mibuzo ukuthi bangena njani, baza kuvuma konke lokhu ngoba i-ANC layo ibisingeni sivele isingeni legapheni lakhona, sebevuma ukuthi khona no abantu laba yibo ababerongo, yibo ababehamba besona. Ye abantu ababesona izikili ezagqoka ama-uniform ejwele impopho. Iamari yamapholisi ingathi qine kangakana kube lo muntu ongena khona atshontshe impopho eyamapholisi. Abantu ababeplantile labo kwenzela ukuthi kudestroye uhlonzi le-demonstration. Yes, abantu batshontshe ezitolo bagqekeza batshontshe. Kodwa lokho kokubulala abantu abantu baba abasebe bafaka khona phana sebesithi izikili ayisikho.
Ye kodwa ubona zani ke inkokheli yamazwe lawo athiyeneyo iza kuthini ngakhona oku eza kutshelwa?
Laba abavele ngabalancedo kabanzi babe lo ncedo, asiqapheli ukuthi ngikhona bengaba lo ncedo namuhla, baza kuvuma kuphela khona ukuba kuvume. Bavele ngabalancedo akungamangalisa nxa ngabe bengabuzisisa ukuthi kanti uhamba njani, badingisisa iqiniso, kodwa kabakazi bakwenze phela, bazavumelana lo mnanga.
Kuyabe kusijoni khonokho.
Kutho ukuthi vele Afrika ilungelo lomuntu kaliprotektwa, kalivikelekanga. Kanti angithi uyabona nje kule mcuthi icithi yonke le yenzakalayo isediki khona khona okwayizwi ikhuluma olutho bathule bathe zwi. I-AU yona ike yakhuluma ayikhulumanga lutho, bazithulele bakhangele ngabe ngizinhlanganiso eziqinileyo, ngabe sebethumela abantu bazadingisisa ukuthi kati kwenzakalani, kumbe babiza umhlangano wokuthi bazwisise ukuthi abalandawo. E-Afrika umuntu ukubulawa kwakhe akumangalisi, kumangalisa nxa kuyisigebenga, kupolitics kakumangalisi.